Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran saluton el Hanojo, ale ciui da auscultantoi, directas Barbara Pietrzak en la cent kvardek kvina Esperanto elsendo de la Pola Ret Radio, audiĝanta premiere la 31 de julio. En Hanojo pulsas plen intense la kongresa vivo. Ni do invitas vin auskulti nian sekvan raporton en la nunjara kongresa urbo. La mardan programon en kiu krom la matena kleriga lundo kaj plutrakto de la kongresa temo plenigis interalie paroligaj kursoj metiejo de edukado.net, renkonto kun tejo patronoj, bankedo, dum kiu krom la amika ĉeesto oni tostis ankaŭ je la prospero de UEA. Jen la fragmento de la tosta mesaĝo de la membro de la honora patrona komitato Humphrey Tonkin.
Kaj estas tosto al Universala Esperanto Asocio, ke ĝi prosperu, ke ĝi havu grandan subtenon ankaŭ de vi, tio inkluzivas monon, cetere, do trastante al UEA, vi eventuale per tio promesas tamen daŭre subteni ĝin ankaŭ finance, do con tiu comprendigo della tuta, mi volas do proponi toston al mia Universala Esperanto Asocio.
Je UEA.
Salam amici, je UEA.
La bankedon paralelis la dauranta gis la 23 horo congresa balo, kiun giuis ne sole iunulei congresanui. La hodiava tago estas lauvica program ricca cae labor plena congresa tago. Gia tegmenta temo estas tago de lerneio. Pli frue restarigis siain cursoin internazia congresa universitato. Pli frue ocasis ancau la rencontigio cun la estraro de UEA en la tradizia programero Estraro Respondas. La trian foion oni tractis la congresan temon, cae post sia ferma consido la Academio hodiau post tagmeze rencontigis cun la publico. El labora parto de la mercreda tago mi menciu ancau la rencontigioin, la cunvenoin de la subcomitatoi hodiau debatis tiu pri la informado, pri la landa agado cae educado e la Europa Commissiono, Africa Commissiono cae ancau CAEM Commissiono, Asia Commissiono, kiu hodiau havis fermitan considon. Sed crome occasis rencontigio primia agado en UNO cae UNESCO. Grava puncto estis rencontigio cun la membroi de la Societo Zamenhof, aparte consciei membroi de UEA, kiui subtenas finance la laboron de la tegmenta Esperanto Asocio. En mia hodiaŭa raporto mi proponas tamen retrorigardi al la dimanĉa solena inaŭguro, dum kiu estis prezentita la decido de la Komitato de UEA pri novaj honoraj membroj. Ili estas Hori Jasuo el Japanio kaj Georg Onanovski el Hungario. Hori Jasuo al multaj estas konata kiel raportinto reta pri la vivo en Japanio post la tertremo, tsunamo kaj atomcentrala katastrofo, kiu okazis en Japanio en marto 2011. Li autoris jam la libron Tertrema katastrofo en Japanio 2011. Al niei gauskultantui Hori Yasuo estas bone konata ankaŭ pro la referencanta al la atomcentrala katastrofo rakonto Itate mia revo, kiun ni prezentis en nia programo kaj pro kiu li gajnis la unuan premion en la literatura konkurso de Jei en 2011 jaro. Hori Yasuo estas membro de la Japana Esperanto Instituto kaj ekde 2005 ĝia vicprezidanto. Li estis ĉefredaktoro de la organo de Japana Esperanto Instituto, la revuo Orienta, kaj li plu estas redakciano. Li estis prezidanto de la komisiono pri la Azia Esperanto Movado kaj redaktas ĝian bultenon Esperanto en Azio ekde septembro 2001. Kiel membro de la loka kongresa komitato de la Yokohama Universala Kongreso, li respondecis pri la gazetara servo. Kaj en la periodo inter la 2007 kaj 2010 li estis estrarano de UEA pri landa kaj regiona agado, samtempe komitatano C. Li estas dumviva membro de UEA kaj ekde 1996 loka delegito kaj fakdelegito pri edukado. Hori Yasuo multe vojaĝis tra la aziaj landoj por instrui Esperanton kaj helpi lokajn klubojn kaj asociojn. Profesie Hori Yasuo estis instruisto pri la angla lingvo. Gorgo Nanovski estas hungara diplomato, kiu lernis Esperanton en kursoj de Julio Bogi kaj Alfons Peham. Ekde 1950 jaro, kiam li ekzameniĝis pri lingva kapableco, li aktivis kiel esperantisto en Hungario kaj eksterlande, publikigante verkojn, artikolojn kaj tradukojn. Li estis prezidanto de Studenta Esperanto-Klubo en Budapeŝto 1950-1960 kaj kunorganizanto de la 51. IFEF-Kongreso en Budapeŝto en 1962 jaro. Inter la 1963 kaj 1960 li aktivis en la Moskva Esperanto-Klubo Fajrero, vizitante la renaskiĝintajn klubojn en Siberio, Kaŭkazo, Leningrado kaj Irkutsk. Gorgo Nanovski doktoriĝis pri ĝenerala lingvistiko en la Budapeŝta Universitato ELTE en la 1973 jaro. Li estis funkciulo de UNCTAD en Ĝenevo kaj ankaŭ reprezentanto de UEA ĉe UNO en Ĝenevo. Dum kvin jaroj inter 1983 kaj 1988 li estis la ĉefredaktoro de la periodaĵo Plan Lingvistiko. Krome inter la jaroj 1991-2001 Gorgo Nanovski estis estrarano de Monda Asocio de Komercaj Centraloj kaj prezidanto de Monda Asocio de Komercaj Centraloj Budapeŝto. Kiel hungara ambasadoro en Moskvo en la jaroj 1992-1998 li helpis reaktivigi la movadon en Moskvo kaj tutlande. Li estis profesoro de la Moskva Internacia Universitato Justo kaj en 1996 li doktoriĝis pri politologio en la Rusia Akademio de Sciencoj. En la jaroj 1998-2006 li estis prezidanto de Hungaria Esperanto-Asocio kaj komitatano A de UEA. Kiel ambasadoro en Singapuro en la jaroj 2002-2005 li aktivigis lokajn esperantistojn organizante regulajn renkontiĝojn. Ekde 2007 jaro li estas honora prezidanto de Hungaria Esperanto-Asocio. Pri tiuj novaj honoraj membroj la kongresanoj eksciis dum la solena inaŭguro. Post tagmeze, krom la labora parto de la congresso, okazis ancau divers confessiei rencontigioi. Okazis ancau tradizia ecumena di servo en la protestanta pregeio cun la partopreno de dudeco da esperantistoi. Al G contribuis ancau iunei vietnamei cantistoi la diservon cefe cunordigis Flori Wittuk, IQE membro el Belgio, helpe de la loca esperantisto Fuong Tao Tran. La basei textoi estis prenitei en la libretto pretigita ocase de la pregio semaino por unueco de cristanui. Tiun mallongan informon ni ricevis de IQE estraranino Maria Belosevic. Kiel dirite, congresa semaino plen intense dauras, morgau mercrede okazas la tradizia excursa tago, dum kiu la congresanoi, tiui kiui ne povis partopreni pli longain antau congresan kai postcongresain excursoin, havos la chanson conatigi cun bellezo de Vietnamio. Hanojo parolis via congresa raportistino Barbara Pietrzak, jam nun invitante por nia Lovica raporto alla congres urbo. Gis la baldava raudoke, signori.